dr. Gorazd Planinšič. Prvo vprašanje mogoče, če greva kar k tej že kar pregovorni lažji zaposljivosti diplomantov naravoslovnih smeri in pa hkrati mogoče opomba, kako vi vidite institucijo univerze, je njena primarna naloga, da skrbi za, zgolj za to zaposljivost, ali je mogoče neka zadnja, neka plemenitejša distinkcija mogoče med samo univerzo pa ostalimi, recimo, strokovnimi izobraževalnimi zavodi?
Ja, začnemo mogoče ja, pri tej zaposljivosti. To je, jaz tako vidim, ne, da na, če gledam skozi moje oči, ki bodoče učitelje fizike, pravzaprav poučujem, pa tudi druge študente fizike, seveda v drugih predmetih, imam občutek, da se pri fiziki naučiš pravzaprav reševati nestandardne probleme, to dosti krat slišimo. Ne? Da pravzaprav se ne učiš receptov, kako jih uporabljati, ne učiš se pravzaprav nekega nabora veliko podatkov, ki bi jih potem uporabil v neki situaciji, ampak se bolj učiš o tem, kako reševati probleme, kjer se zanimaš za fundamentalne torej, mehanizme, ki so v zadi zdaj za temi problemi, ne? In jih skušaš uporabiti potem svoje znanje v teh novih situacijah. Mogoče iz tlej izhaja ta univerzalna zaposljivost, zato ker je to ena, en pristop reševanja problemov, ki posebej v današnjih časih postaja mogoče bolj pomemben, kot je bil nekoč. Jaz to gledam, recimo, če gledate, kaj znam, če se je nekoč televizor pokvaril, ne, si ga nesel pač mehaniku, tistmu, ki je za to bil zdaj, specializiran. Ne. On je pogledal, preveril, zmeril, ugotovil na koncu po, ne vem, treh urah dela, da je tam, ne vem, zdaj recimo nek kondenzator ali pa nek upor se skuril, ne, in ga je zamenjal. Ne. Danes pravzaprav sploh ne delajo več tako, ne, ampak zamenjajo enostavno cel blok. Ne. Modul zamenjajo, sploh ne iščejo več napak. Ne. Se pravi, ni več ideja zdaj v tem najdeti, vedeti za vse te upore, biti naštudiran, kaj zdaj treba zamenjati, ampak se je izkazalo, da je bolj pomemben vedeti pravzaprav, kje dobiš elemente, kje dobiš te večje module, ne, in samo odločiti se, katerega bom zamenjal. Ne. Zdaj, tisto, kar pa pri razvoju pride pa res prav, ne, je pa zdaj, kako znanje uporabljati, se pravi, ne se več ukvarjati z kup enimi iskanjem podatkov. Danes do podatkov pravzaprav pridemo v delčku sekunde in imamo večje težave pravzaprav s selekcijo podatkov. Ne. Ampak je bolj pomemben to, da ti znaš zagrabiti stvari na pravem koncu. Ne. Pa predvsem videti različne možne rešitve in med njimi izbrati najboljšo. In to je neke vrste en po mojem univerzalen problem, ne, da pravzaprav imaš ti veliko možnih razlag za nek pojav, ne, in se zavedaš, da ni ena sama razlaga ponavad tista, ki boš že ta prvo dobil. Dosti znanstvenikov ima to težavo, da se pravzaprav zapodi v eno idejo, ne, in se, kako bi rekel, poroči s tisto idejo in potem je zelo težko zapustiti eno idejo, ki v začetka osvojiš in se ti zdi zanimiva. Ne. No in tukaj se mi zdi, da če se navadaš tekom svojega študija, pravzaprav to, ne, da se malo distanciraš od rešitev, iščeš različne rešitve in potem sistematično pravzaprav iščeš, katera preživi, ne, da je to tist, kar ti lahko koristi tudi v drugih področjih, ne samo v naravoslovju. Ne. In zato ni naključje, da pravzaprav se fiziki danes tudi v svetu, če gledate, najdejo dostkrat zaposlitve tudi v ekonomiji, v zavarovalništvu, v sociologiji celo. Ne. Posod, kjer pravzaprav je treba neke modele delati in potem tiste modele izboljšati in biti pripravljen pravzaprav, spravo imeti tudi nek občutek, kaj so ta glavni parametri, kaj pa lahko zanemarimo. To je tudi ena zadeva, ki pravzaprav zelo jo z izkušnjami pridobiš. Ne. Kaj je res pomembno, pa kaj je malo manj pomembno.
No, če postavim naslednje vprašanje, omenili ste prej, kje vse, recimo, se fiziki zaposlujejo, pa me zanima, vi imate verjetno dost natančen pogled v neko razmerje med samo teorijo, pa na drugi strani eno aplikativno znanostjo, ki kar cveti takole na trgu, če rečem, z enim prevladujočim diskurzom.
Ja, tukaj je spet tako, da seveda je spektr zvezen, ne, imaš, seveda imaš skrajnosti, ampak vsekakor ne bi mogel ločiti recimo fizike na tiste, ki so čisti teoretiki, ne, in se ukvarjajo z, ne vem, z nekimi rečmi, ki so daleč od aplikacije na une čiste aplikativce. Ne. Gotovo ste slišali že pač recimo, ne vem, CERN, ne, je popularen primer, ne, kjer po en stran raziskujejo osnovne delce, se pravi, zelo abstraktne reči o našem, o naši naravi, ne, ki jih še med fiziki vsi čist dobro ne razumemo, zakaj gre, ne, ampak po drugi strani se je pa v CERNu rodil internet, ne. Potreba po tem, da se je tista množica ljudi tam začela komunicirati, je razvila neko, nek mehanizem, neko zadevo, ne, ki je danes tako rekoč med najbolj aplikativnimi in najbolj uporabnimi za vse nas. Ne. Tako da ta napoved, a je nekaj čista teorija, ali pa je nekaj res zelo aplikativno, je zelo nevarna. Ne, in prehiter jo dati je nevarno. Jaz mislim, da iz vsake teorije se lahko potencialno razvijajo zelo aplikativne stvari, samo mora pač čas dozoreti. Ne. In tudi, če zgodovino gledate, vse so tudi najbogatejši, ne vem, kralji plačevali lepe denarje za svoje astronome, da so opazovali, pa seveda so jim tudi horoskope pisali, pa jim napovedovali, kaj ne naredijo, ne, ampak na vides veliko denarja dajali v nekaj, kar sploh nima neke uporabne vrednosti, ne. Ampak na koncu se pokaže, da pravzaprav po en strani ljudje želimo več vedeti o naravi, ne, in o sebi, ne. In po drugi strani, vse te reči nekonč lahko rodijo ob tem, ko razmišljamo, ko kravžljamo možgane, diskutiramo, ne, pridejo do nekih idej, ki so v začetka, preden smo začeli, čist nenapovedljive. Jaz sem prepričan, da se vsakmu to dogaja, ne, da imaš nek problem, ki ga rešuješ, greš ven, se pogovarjaš z kolegom o čist eni tretji zadevi, ne, in ti klik naredi in ti pade neka rešitev tvojega problema, ki je bila zdaj pač nek splet enih dogodkov, diskusij, ki so sprožile recimo lahko tudi neko idejo. Ne. Spravo, od tega, da lahko ta čista teorija pravzaprav generira ene zelo uporabne reči, tako bi rekel, skor da naključno, ne, pa do tega, da pravzaprav ne vemo, kaj bo pa jutr prav prišlo. Ne. Neko znanje, ki lahko danes zgleda čist kot neka rekreacija enega teoretika, ne, lahko jutri postane izjemno aplikativno in uporabno. Žal gre tudi v drugo smer. Ne. Ljudje, ki se ukvarjajo z aplikacijami, ne, bodo vedeli povedati, ne, da je velika razlika med neko krasno aplikativno idejo in pa spraviti za to idejo v patent in dejansko v življenje. Ne. Se pravi, tudi tisti, ki se z aplikacijo ukvarjajo, pravzaprav ni rečen, da ta aplikacija nekoč doseže nekaj in glih tako lahko v predalu obstane. Ne.
No, omenili ste internet, omenili ste uporabno vrednost oziroma uporabno znanje, pa bom tako rekel, tudi internet je treba znati uporabljati. Sama recimo uporaba interneta, ne, ko govorimo o tem, se mi zdi, da se da tako zelo nekritično, pa se ga zelo podreja neki logiki moči, ki prevladuje. Lahko pa vsekakor se strinjam, je v, če tako rečem, namenjeno na subverzivne namene, ali kar ko.
Ja, gotovo. Ne, to po mojem vsi danes doživljamo na tak drugačen način. Po drugi strani seveda smo vsi toliko odvisni od tega, da nam je čisto jasno, da ne bomo rekli en dan, zdaj pa izključimo kable ven, potegnemo iz vtičnic in gremo nazaj na tipkalni stroj, pa telefon, pa tako naprej. Ne. Ampak jaz mislim, da je to tako kot, ne vem, nekdo mi je enkrat eno primerjavo dal z gledališčem pa filmom. Ne? Uh-huh. Da takrat, ko je film prišel, ne, so nekateri napovedovali, da bo gledališče izumrlo, ne, in da kako je to zdaj, in tudi kako bo film pravzaprav nadomestil vse živo, da ko je prišel video, da bo video nadomestil učitelje. In vse skup se je zdel dost možno, ne, da pravzaprav zdaj imamo posnetek lahko najboljšega predavatla, ne, ki ga lahko vrtimo v razredu, ne, lahko vidimo zdaj vse tiste drame, vse to, kar smo prej doživljali na platnu, ne, poceni se marsikaj in pospeši in tako naprej. Ne. Na koncu se je izkazalo, da pravzaprav so tle kvalitativne razlike, ne, in da je film začetka delal tudi, pravzaprav da se je iskal, ne, in da je preteklo veliko časa prednje, smo pravzaprav začeli dojemati to novo dimenzijo in je tudi na en konstruktiv način uporabljati. Ne. Zdaj, seveda je pri internetu dimenzija še mnogo bolj lahko, tako kot ste rekli, in subverzivna in ne vem, Big Brother zadeve, se pravi, da te nekdo kontrolira in tako naprej. Ampak kvalitativno jaz mislim, da smo začeli s tem živeti in tudi začeli sami prihajati do tega, do kake mere je to produktivno uporabljati. Ne. Pri svojem delu vidim, da pravzaprav prideš do točke, ko enostavno se rajiš dvignem stran od računalnika, pa grem v laboratorij, pa začnem recimo preizkušati stvari ali pa enostavno zmeriti, kot pa da bi zdaj besno brskal po internetu in iskal, ali je zdaj, ne vem, polarizacija ene svetlobe taka ali taka, se pravi, vse te podatke boš danes rekel, vse jih nekaj najdem, mogoče je že nekdo naredil. Ne. Ali pa, naprimer, zdaj sem bil v Pragi, na njihovi nacionalni televiziji, se pravi, njihova hiša, cel studio in razne ogromne zadeva. Ne. Tam sem jih pokazal sobo, v kateri snemajo zvoke, kot podlago za različne filme in razne reči. Ne. In tam imaš potem peskovnike, imaš celo umaro različnih čevlov, enih pet tipov vrat, tri tipe ban, tušov, ne, zapravo vse te zvoke, ne, potem nasnemajo tam. Ne. In spontano vprašanje tam od tistih, ki smo bilo, je bilo, zakaj pa to ni danes v tej dobi tehnologije vse nekaj posneto. Ne. Sej vendar lahko eno banko takih zvokov narediš, ne, pa potem tisto, kar rabiš, posnameš, ne, oziroma reproduciraš. Ne. No in ta, ki je tam, delo je rekel, ja, mi smo tudi to mislili, ampak se je skazal, da je bistveno lažji in hitrejši in predvsem bolj verno, ne, če jaz grem v studio pa to posnamem, ker enkrat rabim pet korakov, enkrat jih rabim deset, ne, enkrat rabim malo drugačne stvari, ki jih jaz sprot vem in če imam to tam, grem rajiš posnet. Ne. Zaprav, ene stvari se bodo pokazale, da enostavno so boljše, kako bi rekel, in se boljše izvedljive v tem realnem svetu, ne pa virtualnem, ne, in jaz mislim, da s poučevanjem je podobno. Ne. Tudi recimo pri fizki imamo to težavo, da učitelj nika, da bi poskuse kazali na računalniku. Ne? Se to vendar tako enostavno klikneš, pa se izvede poskus, simulacija, mogoče posnetek. Ne? Izkaže se, da danes fasciniraš bolj z realnostjo dijake, kot pa z simulacijo. Oni vejo, da na zaslonu jaz lahko karkoli naredim. Ne? Jaz ga ne bom prepričal v to, da narava tako deluje, če bom pokazal ta pojav na računalniku. Če pa jaz pred njim pokažem preprost poskus, katerega izid je recimo presenetljiv, ne, ima to dosti večji učinek. Tako da jaz internet gledam kot eno orodje, ki bo prišlo do tega, da bo pač ga začelo človeštvo uporabljati na vedno bolj pameten način in seveda so tukaj strahovi odzadi, ampak nekako po naravi sem tak, da rajš vidim pozitivne plati.
No, predvsej ste omenjali film zdaj, pa me zanima, kako bi kot fizik upisal film, se pravi, kaj je njegova diferencija, specifika v primerjavi z drugimi umetnostmi, recimo, če je zavis kot fizika, to sploh umetnost?
To je zdaj čist, nič ne vem na tem področju, se pravi, to je zdaj, kako bi rekel, moje osebno videnje. Ne?
No, se pravi, kot fizik, ja, kako ja. Bi, ne, mislim.
Ja, jaz osebno vidim film kot ena zelo, no, najprej moram to povedati, jaz, ko mi nekdo reče film, si ne vidim najprej zdaj, ne vem, nekega znanega režiserja, pa film v kinu pred sabo, ne, ampak film kot kratek posnetek gibljive slike, ki ga pri svojem delu pa zelo veliko uporabljam in tudi študente zelo spodbujam, da sami skušajo posneti kratke filme. Jaz mislim, da s kratkim filmom, ne, lahko ti danes ogromen poveš, ne, in to lahko tako rekoč brez besed poveš. Ne. In tukaj se mi zdi, da je v izobraževanju ena velika velika možnost, še velike potencijali so, ne toliko v tem, da bi snemali filme za tiste, ki jih poučujemo, ampak da oni sami snemajo filme. Jaz mislim, da s tem, ko ti snemaš en kratek film, recimo s tvojim študentom dam za nalogo, da morajo en preprost poskus narediti, ne, in ga posneti kratek film, s katerim predstavijo s tem poskusom nek recimo fizikalni pojav, ne, ilustrirajo. In tle se pokaže, da ko ti razmišljaš o tem, kako boš eno tako zadevo skup spravil, se pravi na nek način en primitiven scenarij, ne, in kako to v tem času torej komunicirati preko take gibljive slike, ne, kjer nimaš na voljo zdaj veliko časa, nimaš na voljo recimo formul, besed, to, lahko jih začneš, ampak ponad se skaže, da lahko dosti več sliko narediš, ne. No, ko si izpostavljen temu, začneš enostavno tudi drugač opazovati okolico in razmišljati, in to je ena zelo, zelo dragocena izkušnja, po mojem, za enega fizika, predvsem pa tudi za bodočega učitelja. Ne. In te generacije danes, ki imajo vsak kamero v mobitelu, ne, imajo možnost pravzaprav, da vsak dijak zase posname svoj filmček, ne, in tako imamo eno možnost, da so lahko aktivni, pa se hkrati ob tem še učijo. Ne. Tako da jaz film vidim na ta način.
Še eno vprašanje za konec, ki ima z vsem povedanim do zdaj najbrž več skupnega, kot bi si lahko mislili. A bi bili bolj veseli, če bi ta moment v takem pogovoru nasprot vas sedel Galileo Galilei kot pa jaz?
Vsekakor mislim, bi si želel srečati Galileja, ampak tudi to, da sem povabljen, da govorim za radio študent, je velika čast, ne? Tako da ne bom krivičen. Galileo je za fizike zelo torej, posebna ikona, gotov, ne? Ampak za tiste, ki pa bodoče učitelje poučujemo, pa mogoče še toliko bolj, ne? Ker je s preprostimi poskusi prišel pravzaprav ne toliko to, da je pokazal recimo neke stvari okrog mehanike, okrog gibanja, prišel do pomembnih izsledkov, ampak bolj kot to je mogoče pomemben ta naravoslovni način razmišljanja. Ne? Da si sposoben pravzaprav opazovati neke stvari, tako kot sem prej rekel, vse, kar opazujemo, je podvrženo nekim napakam, nekim realnostim. Ti se ne moreš trenja znebiti, zračnega opora in tako naprej. Tako da zelo hitro se nam zgodi, da naše izkušnje vsakodnevne, kateri smo vsi izpostavljeni, ne, nas lahko pripeljajo do nekih zaključkov, ki so čist legitimni in enostavno bomo vsi rekli, ja, vse se zdi, da je to tako. Pa bomo to rekli samo zato, ker pravzaprav nečesa drobnega odzadi ne vidimo, ne, in sklepamo na podlagi, bi rekel, teh grobih opazovanj od zunaj, ne, in predvsem nismo sposobni pravzaprav nekih limitnih procesov narediti. Da bi rekel, aha, če jaz opazujem, kako se neka kroglica giblje, ne, na takem klancu in ta klanc zmanjšujem, bom iz tega vzorca, iz teh pravzaprav trendov gibanja, ki ga opazujem, sposoben napovedati, kako bi se kroglica gibala, če ne bi bilo trenja. To je bila tista glavna, pravzaprav ena taka genialna poteza Galileja, ne. Da je bil sposoben iz teh, recimo temu, vsakodnevnih opazovanj, ki so torej, vplivana od vseh raznih umazanih efektov, ne, in zagmeglijo tisto bistvo odzadi, videti bistvo, ki ga pa osvobodiš vseh teh šumov, ne, in vidiš pravzaprav, kaj je odzadi tisto generalna teorija, ki je pa sicer idealna, ne, ampak je takšna, da če tisto ne razumeš, si vse sklep narobe razlagaš. Ne? Kasneje lahko pa dodajem vse tisto, kaj še trenje prinese, pa zračni upor. Ampak če jaz razumem enkrat, ne, da se telo lahko giblje z enakomerno hitrostjo in pri tem na telo nobena sila ne deluje, ne, je to eno zelo, zelo pomembno spoznanje, ki ga je pač Galilej bil sposoben videti, ne, Aristotel pa recimo ne. Ne? Tako da, Galilej je za mene, ne, nekdo, ki je utemeljil, mislim, ne sem za mene, za druge seveda, znanstven način razmišljanja. In tukaj vidim pravzaprav ta pomemben korak, ki pa je kasneje potem vodil do razvoja znanosti.
Gospod profesor, hvala za pogovor.
Hvala vam.